Peščanik. Peščanik.
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliće u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Pre neki dan, jedan stari londonski broker je u sitne sate pijan seo za laptop, malo gledao porno filmove, malo kupovao naftu. Krenulo ga je pa je do jutra kupio 96% nafte koja je tog trenutka u svetu bila na prodaju i platio je više od pola milijardi evra. Do 10 sati ujutru podigao je cenu nafte na svetskom tržištu na najviši nivo proteklih 8 meseci, a njegova firma je ostala kraća za pola milijarde evra. Onda je nastala panika, tržište je nekako smireno, a deo novca je vraćen. Međutim, brokerova firma je ostala bez kompletnog godišnjih prihoda. Šta je sa ovim veseljakom bilo, ne zna se, osim da je izgubio posao i da broker više biti neće. Brokerske kuće ovih dana proveravaju svoje službenike, da li piju, da li su sišli s uma, kakvim su privatnim stresovima izloženi, kako to utiče na njihov rad. U Srbiji samo u Vicevima ima brokera, u Vicevima ima berze i u Vicevima ima čime da se trguje. Jedini broker je Mlađan Dinkić. Njemu je cela Srbija i sav novac u njoj je ostavljen na čuvanje. Kada mu nedostane para, svrati do budžeta, uzme koliko mu treba i ode da podeli svojim udruženim regionalnim prijateljima i beogradskim izaslanicima u raznim agencijama i ministarstvima. Godinama Dinkić daje jagodinskom gazdi pare za žirafe i dinosauruse, a sada je rešio da Verku od Kragujevca pomogne da ni iz čega za nekoliko dana napravi najbolji vaterpol klub u Evropi. U gradu koji jedva da ima bazen, dovodi nekoliko najboljih svetskih vaterpolista, Vanju Dovičića, Filipa Filipovića, Ćirića, a oni dolaze u Kragujevac jer njihov klub, čuveni italijanski Pro Reco, ovih dana je u velikim finansijskim problemima i ne može dovoljno da ih plati. Kod Dinkića i Verka nema financijskih problema, niti će ih biti dok u Srbiji sve vlade, Koštuničina, Tadićeva i Vučićeva, opčinjeno gledaju vojsku i policiju, a kompletan ekonomski sistem prepuštaju čoveku koji je već postao egzemplar vredan dugogodišnjeg istraživanja raznih stručnjaka. Pre neki dan Dinkić je podelio svoj uspeh sa Dačićem, koga je odveo u neko vojvođansko selo, tačnije u Pećince, da stavi prvu ciglu na buduću fabriku nemačke kompanije Bosch, koja će krajem iduće godine zaposliti čak 60 radnika. Oni će praviti brisače. Dinkić je to nazvao realizacijom strategije vlade da Srbija bude centar automobilske industrije na Balkanu. Kada prvi brisač izađe iz Boscha, kupit će ga Dinkić lično, na kredit, kao nedavno što je kupio Fiat 500 na kredit. Na ovom svečanom lepljenju prve cigle u Pećincima, Ivica Dačić je promovisao i novu skalu merenja srpstva. Najveći je, kaže, onaj Srbin koji otvori makar jedno radno mesto. Svetkovin u Pećincima zbog postavljanja prve cigle malo podsjećeno otvaranje McDonald'sa u Sarajevu prošle godine. Na svečanosti je tada bilo kompletno bosansko rukovodstvo. Gradonačelnik Sarajeva je svečno pojeo prvi hamburger, a premijer federacije izjavio kako je Bosna i Hercegovina McDonald'som izašla iz izolacije i ušla u globalizaciju. Sve što rade nove vlasti, stara opozicija, više nije groteskno. To je neko bestijalno izmutavanje koje naravno ima i tek će imati tragične posljedice po ovo društvo. Vučić juri od olupina aviona i poginulih pilota do poginulih deminara na Kopaoniku, od službe državne bezbednosti do službe državne bezbednosti nabavljajući dokaz o korupciji, mahnit u želji da pred očajnim svetom stekne nedostižnu prednost nad ostalim takmacima za budućeg neprikosnovenog gospodara Srbije. Ivica Dačić je izgubio glavu i samo peva i samo pije, mada najnoviji snimak sa svadbe sina nekog ministra iz Republike Srpske pokazuje kako peva samo za stolom i bodri sestre koje zavijaju kolo, a da ne bi držao čašu, zagrizao ogromni tompus i glumi Fidela Castra ili Che Guevaru. Bio je na svadbi za sofrom odmah uz Dodika, da ga i na taj način podrži pred predstojeće izbore u Bosni. Često sam slušala primjedbu kako o političarima govorim suviše lično, kao da imam nešto lično protiv njih, a ne protiv njih kao nosilaca nekih funkcija. Prvo, imam nešto lično protiv njih jer su mi, kao i većini ljudi, upropastili život. Drugo, oni nisu na čelu nikakvih institucija, jer one institucije ne postoje. Ne postoje ni pravila koje njih, kao prve ljude tih institucija, na nešto obavezuju, sankcionišu, pravila koja bi i najprimitivnije od njih držala u nekom civilizovanom stanju, makar spolja gledano. Ovako svakoga dana prisustvujemo kako se vesele na granicama razuma, ničim omeđeni i bezobalno raspojaseni. Problem je što oni koji pretenduju da su bolji, da su građanski, evropski, liberalni, pokazuju iste simptome raspojasenosti i sve češće, kao alibi za svoje necivilizovano ponašanje, upotrebljavaju iste argumente kao njihovi ljuti politički protivnici. Ove nedelje je Nenad Čanak, jedna od perjanica antiratnog pokreta, vojvođanskog pokreta i čega sve ne, prebio nekog pijenog čoveka koji ga je vređao i štipao njegovu bratanicu, jer je time, kako kaže, branio porodične vrednosti. Indikativno je ćutanje onih koji su uvijek bili spremni s razlogom da osude nasilničko ponašanje Velja Ilića i njegovih političkih saboraca. Valjda se Čanku uzima za olakšavajuću okolnost minuli rad. Biografija Nenada Čanka za vreme najgoreg perioda u novijoj istoriji Srbije bila je časna, ali on je ove nedelje bio nasilan, a nasilje je zabranjeno. Uvek, u svakom slučaju i svima. Još je gori način na koji se branio uvređeno podnoseći ostavku na poslaničko mesto. Odmah je potegao Ratka Mladića. Izgradio je parlament koji njega, Čanka, zbog tuče pijanca ne uzima u zaštitu, a uzeo je ratnog zločinca. To se ne radi. Ne radi se zbog žrtava Ratka Mladića, zbog ljudi u Vojvodini, Srbiji i regionu koji cene ono što je govorio tokom rata od 90-ih. I umjesto da se izvine javnosti zbog svog siledžijskog ponašanja, on ide i dalje, tvrdeći da bi ga sada tukao još za kafanskim stolom, a ne čekao da izađu napolje i da su to bile prave, muške, vaspitne batine. Razni ljudi koji su se prijavili ovoj javnosti kao nosioci građanskih, evropskih, demokratskih, humanih vrednosti, ovih godina su sebe izuzeli iz sveta civilizovanih ljudi. Ovo je bila Čankova nedelja. Tu više ne pomaže biografija. Ona može nešto da objasni, ali ne i da pomogne. Ova, nazovi država, zajednica ili sabor, započela je svoj život tako što je neka grupa majmunolikih ljudi sklopila neki savez. On je takav da je milijone ljudi baci u očaj, a iz očaja, kao što vidimo, ne niče ništa osim praznine i haosa. Novu zajednicu, novi savez, ne mogu praviti ljudi koji potežu isto shvatanje porodičnih vrednosti, patrijarhalnog morala, isto shvatanje sile i moći, kao oni koji su napravili prvobitni greh. Prvi sagovornik današnjih Peščanika je Žarko Korać.
Ako bih uzeo šta je u medijskom smislu dominantno, to je takozvana borba protiv kriminala i korupcije i pljačke, koja je potpuno politička, znači ona praktično i nema neku legalnu dimenziju, to znači tužilaštvo i policija, nego su sve odreda izjave političara i tabloidi koji to prenose i spinuju. Mene to podsjeća na onaj period posle smrti Mao Tse-tunga, kad je četvoročlana banda je kriva što Kina ne ide kako treba i dok nismo skloni četvoročlanu bandu nismo mogli. Sad se traži četvoročlana banda, ili možda je bolje ona analogija kada je Ruždi objavio te svoje stihove, kad je fatva izrečena, strela je odapeta pa će kad tad pogoditi cilj. E to je ovde. Znači mi smo odapeli strelu pa ćemo da vidimo ko iz demokratske strane odgovara. Naravno, paradoks je da u toj borbi takozvane protiv kriminala uglavnom se otvaraju sada SPS afere, a ne demokratske stranke, što je zapravo cilj sadašnje vlasti. I mnogi ljudi nam to sad jadni veruju da je to sad nova nada da će Srbija ko Botičelijeva Venera izaći iz mora čista i umivena bez korupcije. Samo da podsjetim da u toj vladi sedi bar jedan čovjek koji je rekao treba kraduckati, i to je Velimir Ilić, da u toj vladi sedi ministar protiv koga u ovom trenutku se vodi istraga i to specijalno tužilaštvo, to je ministar poljoprivrede, da je ovo vlada za koje se iza neke druge ljude ranije iznosilo teške optužbe, recimo Pištaljka, sajt je objavio dosta inkriminišuće podatke o premijeru Dačiću, ministru unutrašnjih poslova. Oni koji vode borbu kriminala bi valjda trebali sami da budu čisti, jer inače dolazite na onu temu kad je Rimska imperija ušla u fazu, da kažem, dekadencije svog zalaska, onda je ta čuvena pretorijanska garda koja je čuvala imperatora, elita rimske vojske, ona je počela sama da ruši imperatore i postavlja sama imperatore. I onda je bila čuvena poslovica latinska, qui custodiet ipse custodes, ko čuva čuvare. E to isto ovde. Znači, čuvari morala, reda i zakona u Srbiji su sami ljudi za koje bi ja sad pitao, a ko vas čuva? Vuk Drašković je to u svom hercegovačkom folkloru rekao, dati kozi da čuva kupus. Moje prvo pitanje da pogledam i moj stav da vidim ko to kaže, i da li uopšte mogu nešto očekujem. Od ovih ljudi odmah da kažem ne očekujem mnogo, od nekih ništa ne očekujem, jer bi oni sami morali biti podvrgnuti istrazi. A šta je radio ministar unutrašnjih poslova prethodne 4 godine, čiji posao jeste da juri kriminal? Znači, to je sve nevjerojatno. S druge strane, imate jednu ekonomsku propast i samo jednog čoveka kome je dato zadatak da se s tim obračunava, to je u ovom slučaju Mlađan Dinkić. I ta scena u parlamentu je bila patetična, kako on sedi sam to obrazlaže, njemu je to očigledno prijelo, ali meni je to ličilo na nešto sasvim drugo. Da se vlada potpuno distancirala i da su rekli, pa dobro, ako uspeš, uspeš, ako ne rećemo opet Dinkić, on je kriv. Pa ste jedan čovjek je kao ekonomija, ovi ostali se kao bave kriminalom, a premijer ponaša se kao, valjda se Redmond Hillary, Šerpa Stenci, kad se popili na vrh Mount Everest, na najviši vrh, valjda sedi i pljucka. Znači, on je sada, vidite da on pije, peva, on je presrećan. Meni sad više ništa ne treba, umio biografiće pisati, ja sam bio premijer Srbije. Neka mi neko kaže šta je proteklih meseci ili trenutka na vlasti stvarno konstruktivno radio Dačić, ništa. Ali ono što mene brine, što je ova vlast donela nekoliko opasnih odluka i konstituisala vlast na jedan način koji smatra izraziti opasni za budućnost Srbije. Evo ja ću odmah navesti. Mi imamo u novinama najavljivano, što je vrlo neobično, sastanak tog nekog saveta za bezbednost koje je napravio Tadić. Neobično je da se on unapred najavljuje u javnost i da se čak kaže šta će biti njegove teme, privatizacija. Služba državne bezbednosti u svakoj zemlji, i u najdemokratskoj, ona se stara o bezbednosti zemlje, kako ime govori. U današnjem svetu to je pre svega terorizam, masovno švercovanje droge, zato se naša služba s razlogom bavila Šarićem, ali ona se ne bavi kriminalom. Znači, kakve veze ima državna bezbednost sa kriminalom? Sem ako to nije kriminal koji ugrožava temelje države. Ali ako je to kriminal koji ugrožava temelje države, onda mi živimo u Kolumbiji. To znači da mi imamo obim kriminala koji je uništio državu. Odmah da kažem, teško da će obavještajna služba na tu nešto pomoći, onda je strukturalno nešto navalja sa zemlje. Imate dodatni problem. U tom telu sede načelnik obavještajne i kontraobavještajne vojne službe. Kakve veze vojna i obavještajna ima sa borbom protiv kriminala? Ona ima kad se to tiče vojske. U kojoj zemlji, normalno, ministar odbrane je čovjek koji vodi borbu protiv korupcije i kriminala? To valjda radi ministar unutrašnjih poslova. Što se pokazuje da vi imate ne dualizam vlasti između Vučića i Dačića, nego imate potpuno preklapanje i preuzimanje funkcija. To je vrlo opasno u svakoj vlasti. Znači, vi imate jednu koncentraciju moći na jedan potpuno besmislen način. Ni u jednom trenutku oni ne kažu, mi treba stavimo na noge tužilaštvo, sudove, ali vi stalno imate jednu političku priču, mi se sastojimo, mi svi vrh bezbednosti raspravljamo kriminalu. Znači, to je potpuni jedan haos u kome niko se zapravo ne bavi onim što je suština, a to je ekonomski razvoj, ekonomsko propadanje, mogućnosti da se Srbija nađe u jednom trenutku zemljom nesolventnom, da ne mogu se isplaćuju penzije, plate ili s teškom mukom. Nema nikakve apsolutne vizije ili strategije kuda ići. Bazično to je ista Tadića politika i Evropa i Kosovo. To je ista priča, borimo se protiv korupcije, izvinite, i Tadić je to govorio. Da njegova najveća zasluga, jedna od tri koje je naveo, Srbija dobija status kandidata, dobila sledeće borba protiv korupcije i kriminala. Međutim, ako je to borba protiv korupcije i kriminala, onda se ona vodi potpuno pogrešno i na pogrešni način. Istovremeno vraćene su sve sudije i tužioci. Sad ćete vi predati tu celu borbu protiv kriminala tužiocima i sudijama od kojih su neki zaista nedostojni za tu funkciju. Imam vrlo mnogo rezervi prema načinu kako je ta reforma napravljena, ali definitivno neki od tih ljudi nisu zaslužili da budu sudije i tužioci. Meni se čini da mi imamo u ovom trenutku, oni kažu mi smo nova nada, posle korumpirane demokratske stranke koja je naravno potpuno rasulo, i to je jedna od karakteristika, to je više nego rasulo, to je potpuna paraliza. I ja nikad u životu svom nisam video da u skupštini, u klupama treba da sede, oni ne dolaze u glavnom skupštinu. Znači ovako, to su bivši premijer, bivši ministar financija, bivši ministar za lokalnu samoupravu, bivši ministar odbrane. Znači imate praktično celu vladu u poslanički klub. I vi biste sad rekli kad gledate skupštinu, pa kad to progovori, pa ste to ljudi koji znaju mnogo više od vas, Svetlana i mene, barataju podacima. Naprije, sigurno je da ministar Šutanova zna odlično sve o vojci. Znači i sada kad su te rasprave, vi očekujete ljudi ustanu, kažu ne, to nije istina, evo mi ćemo izdati prave podatke, vi lažete. Ne. Oni uopšte ne dolaze. Ili su oni potpuno indiferentni prema svemu što se dalje dešava, ili je to jedno stanje koje, retko ja to kažem, izmiče mom definisa. Pa ja sam, kad sam sišao sa vlasti 2003. godine, ja sam pocepao pluće braneći Zoran Đinđić. Glavna teza je bila ubili su ga kriminalci s kojima sam družio. To se promenilo. Jedna grupa nas, nije važno, ad hoc sastajena, nismo se mi sastali pod Lučić. Mi smo se borili da Srbija jedan pravedan način govori o tom užasnom ubistvu. Ja sam potrošio deo svoga života, nije mi bilo lako, boreći sa punim ubeđenjem da ja govorim ono što je istina. Ovi ljudi uopšte se ne bore, ne kažem da je to ekvivalentno, ali pa ste, vi ste bili ministar nečega i sad u novinama piše tu su krađe, tu su pljačke, tu je... Dolazi jedan koji se naravno najviše boji da može to za njega lično loše se završi, ali ovi drugi uopšte to ne brane, oni ne brane svoj rad. I to je za mene šokantno. Pa brani svoj rad, kao što biste vi branili svoju emisiju i svako ko ovo sluša, pa sve čovjek normalno ima neko samopoštovanje. Ja nikad u životu ovo nisam vidio. Ja mogu da shvatim da neko ima problem da sedne u poslaničku klupu. Ali znate šta je? To se dešava ljudima koji su zapravo došli na mesto na kome nikada nisu ni trebali da budu. Ima Pirandello jednu dramu u kojoj čovjek koji na jednome padne na glavu, na jednom karnevalu i sve i nastavi da igra figuru koju je igrao pre nego što je povredio glavu. Meni izgledaju neki od tih ljudi da su pali na glavu i da nikad više neće prestati da budu ministri, neće nikad prestati da budu šefovi država, nikad neće prestati da budu premijeri i tako dalje. A svakako je najinteresantnija ličnost bivši premijer koji se strahovito čudi zašto ga neko za nešto optužuje. On meni savršeno liči na onaj Kurosavin film Kagemusha. Kagemusha na samom kraju filma sam juriša u smrt svoju ili ipak prihvata ulogu. Znači, bori se za klan koji ga je tu stavio. Znači, Kagemusha na samom kraju fila kao Don Quixote, ali Kagemusha strada ipak reafirmisujući svoju neku lojalnost, jednoj apstraktnom identitetu kojom je da. On na kraju postaje pravi. Međutim, mi smo imali Kagemusha, znači neko koji je simulirao premijera i on sad kaže, pa dobro, ja sam bio Kagemusha, što mene optužuje. Tako da, s jedne strane imate ove bivšu vlast koji ni dolazi, niti nešto kaže, niti uopšte shvata. A imate ove koji to su konstruisali način borbe protiv kriminala na neverovatan način. Naravno, građani su gladni, građani su uplašeni, građani su bez posla, njima prijata priča o kriminalu. Razumem ih, jer je kriminala i pljačke bilo mnogo. Da ne bude neke slučajno zabune. Naravno da je bilo. I naravno da to treba istražiti. Ali svi mi znamo kako izgleda borba protiv kriminala u Srbiji. Kad je izrečena presuda organizatoru izvršioca ubistva Zorana Đinđića, nikada nije nastavljena zato što vodi pravo do političkih aktera. Postoji na svu sreću tužba Srđe Popovića, advokata u ime porodice, koja ostaje jedan istorijski čin za neke buduće generacije, da je neko u Srbiji hteo to da nađe. Da ne ispadne da je moja generacija, to je sad čita moja generacija, da je bila bedna i ništavna i nije htela da dozna ko je ubio premijera. Ima teorija da Švedska i danas živi u traumi ubistva Olafa Palme, nije našla u ovom slučaju ni izvršioca, kamoli naručioca. Ne može društvo da ide kroz istoriju, a da ostane nerasvetljeno. Uvijek stane kad su politički. I to je velika, Dante bi rekao, božanstvena komedija u kojoj niti su uloge podeljene kako treba, niti ti koji te uloge igraju uopšte znaju kako to urade, a mnogi od njih namerno obstruiraju, u stvari to i neće. I sad ljudi meni kažu, kad ja ovo kažem, pa nisi im dao 100 dana. Znate, Svetlana izađe na ring u poluteškoj kategoriji čovjek koji nikad u životu nije boksao i ima 30 kila. Pa što bi ja njemu dao nadu kad znači biti nokutiran čim počne? Pa vidim. E sad, svi čekaju da ovo propadne, pa da kažu i ja, pa znao sam ja. Ne, prosto ne dajem nadu, nemam nadu. Ajde da ne budem mračan do kraja, da ne kažem da možda nešto neće uraditi. Možda će da oni potpišu za Kosovo. Ajde da vidimo, morat će granične prelaze da daju. Jutros mi jedan čovjek rekao, kaže, sever Kosova je što se tiče te trgovine i šverca, Beli Manastir, što je bio svojevremeno u Slavoniji, da je Arkan vladao, ja kaže, tu sad nema Arkana, ali u stvari potpuno ista situacija. Čak i kada bi to shvatili kao Don Kihotovsku borbu Aleksandra Vučića protiv ostatka Srbije, lopovske, ne vidim kako to može da se završi sa nekim happy endom. Znači, vi morate da imate institucije, i to kakve institucije. Mnogi ljudi ne znaju da je taj čuveni Elliot Ness, da on nije bio zapravo policajac, on je u stvari bio poreski službenik. Kod nas je to notorno loše u Srbiji. Hajde imamo ko je plaćao poreze, nije plaćao poreze, zašto je plaćao poreze. U kojoj to zemlji imate ovakvu raspravu? Aj sad da vidimo, prodate Maxi, onda svaki dan platit će Mišković poreze, neće plaćati, dobrovoljno će da plati, nešto će da da, neće da da. Vi sad dobijete jedno telo koje ima apsolutno status, kako se zove u Iranu, mi počinje ličimo uopšte na Iran. Savjet revolucije. Savjet revolucije. Ovo je revolucija ekonomska, ova. Ovde se raspravlja sve vreme o privatizaciji. E onda, ako još jednom, ako vi tvrdite da to ruši ustavni poredak, onda ćete vi morati zakazati skupštinsku raspravu, vi ćete morati izaći pred sve građane, reći, prijatelji, mi živimo, rekao sam, u Kolumbiji, mi živimo u jednoj zemlji da je sve opljačkano, da kriminalci drže vlast, i onda ćemo da pravimo revolucionarne trojke, izvadit ćemo iz groba Đeržinskog, Čeka, i da onda idu oni sa trouglasnim kapama, zvezdom crvenom, kaže, jeli prijatelj, odakle ti ovaj radio, nisi, mislim, šta hoće oni? Još jednom, zaista mi je to važno. Isto kao i svi građani, mislim, bila grozna pljačka, koja je bila uzgred najveća za vreme Koštuničine vlade. Mislim da te 24 da su 20-21 rađeno u kustovničnom vremenu. Znači, ajde da imamo sa činjenicom, kad je to rađeno. Evo sad imamo situaciju, a visoki državni funkcionar kaže, sačekajte malo, 7 dana će jedna afera da bude otvorena. Pa šta si ti, pod parol policije, tužilaštva, čim se ti baviš u ovoj zemlji? A pritom je naravno cijela pozadina, to se radila Demokratska stranka, koja ima ogromnu odgovornost, to nema nikako, te ćemo da vidimo koliko i što. Ali šta, aboliraš one što su prethodno bile vlasti? Sem Srpske napredne stranke, pa manje više svi su ostali bili u toj vlasti. To ne da neće doneti rezultat. Samo većina građana sada osjeća se malo bolje zbog te priče o korupciji. Ali će osjećati jako loše kad budu shvatili da neće velikih rezultata i spektakularne bitke. I mene jako plaši to kad politika vodi te bitke. Ali onda se politički i hapsi i politički presuđuje. To je jako, jako, jako opasno. Ja ne znam kako građanima to ne smeta. Ta personalizacija strela Homeinijeva koja sad leti, očigledno će Dulića da pogodi. Ja ne znam je Dulić krao ili nije krao. Ako je sad vama pitanje da li ja verujem da nešto nije u redu s tim, pa izgleda nije, ali ja hoću da mi kaže tužilac, ja hoću da mi kaže na kraju sud. Inače, ovo je opasno za svakog građanina, ali to je najopasnije za sadašnju vlast. Pa neće oni doveka, pa Milošević nije doveka vlada, pa oni će sići s vlasti. A šta mi sledeće vlast kad isto ovo uradi njima? Evo sad mi je čak i Dačić rekao da je ministar pod istragom. Nisam čak siguran da li je premijer treba da nam objavljuje ko je pod istragom. Jer ja mislim da se on uključuje u tu trku koju sada Vučić vodi za dva kruga. Ja sam rekao već, on je na vrhu Monteveresta, on pljucka naokolo, presrećan što je premijer. Ja imam utisak da on sada da ga balzamuju, on bi rekao u redu je. Premijer sam bio, premijer sam ostao, peva svuda, sedi do 3:30 u kafani, ode u posetu Sarajevu i do 3:30 peva u kafani na Iliđi. Pa znate šta je. Očigledno ti iz Žitorađa imaju dara za pevanje, tu i ceca i tako, pa napravi snimi duet sa njom. Ali moj premijer, kad ode u službenu postu u Sarajevo, bre, 4 godine granate padale, 10.000 ljudi umrlo, poginulo, ubijeno snajperima, granatama, deca ubijena, nećemo se oprati sledećih 100 godina od toga šta smo radili u Sarajevu, ti odeš na Iliđu i tamo pevaš. Znate šta, to je takva jedna bezosećajnost. I vi sada kažete, ovo će biti nova politika u regionu. Nemam ništa protiv. Ali mi interesuje jedna stvar. Dodik je upravo u Srebrenici na izbornom ovom skupu rekao da tu ne da nije bilo genocida. Je li neko reaguje u Srbiji? Vidjet ćemo sad sa ovom vlastima. Da li će biti tako rat gost kao što je bio Tadiću? To je jedna stvar iza koje najviše osuđuje Tadića. Da li će on neko susuti ovdje kaže to su izjave koje brukaju nas kao narod? Ima jedna anegdota kad je izgubio izbore posle drugog svjetskog rata, nevjerojatno Čerčil, i došao je na vlast Klement Atli. I onda je jednom Klement Atli kaže, ja za razliku od gospodina Čerčila, ja sam skrom. A onda je Čerčil ustao i rekao, kaže, on je skroman s razlogom. E to bi ja sad ovdje rekao, ovi treba da su skromni s razlogom, da ćute, da provi da poprave razne svinjarije koje su upravo oni podržavali 90-ih i da kažu građanima umjesto ove pompezne, ovih pevanja, svega kažu, ovo je jedna siromašna zemlja sa ogromnom nezaposlenošću, sa stotinama problema, ajde mi mirno, vredno da radimo i da periodski građanima kažemo pokušat ćemo ovo da popravimo, pokušat ćemo. Ljudi Boži, ljudi nemaju da jedu, Srbija je u zapečku ponovo evropskih integracija, u regionu smo ostavili krvave tragove 90-ih. Imaju li ti ljudi neku odgovornost da svaka sledeća vlada treba korak dalje da naprijed da Srbija se odrekne da prošlosti, da pokaže se kao ozbiljnija zemlja sa ozbiljnijim vlastima? Naravno da je čovjek potpuni pesimist, ali on ne može da se preda. Jedan od načina je da ovu vlast koja je još uvijek slaba, ona s tom pričom držite lopova, ona u stvari stvara jednu veliku dimnu zavesu. Ona je u stvari vrlo ranjiva. Ona vuče porojene neobjašnjive kadrovske potrebe. Uzmite izbor predsjednika odbora za Kosovo u Skupštini Srbije. Birate čovjeka koji je sa mržnjom na propagandni način govorio o Albancima stalno iz ovih Arnautima. Mislim, ajde da se složimo bar oko jedne jednostavne stvari. Svaki narod treba zvati onako kako on traži da ga zove. Kao što Srbi traže da ih zovete Srbima. I bilo koje ime za Srbe, ima raznih, uvredljivih i manje uvredljivih, neće ljudima biti ni prijatno, ni lako, a neko će uvrediti, moram reći, i s razlogom. Pitaće ga u sredini, zašto ti ovo radiš? I kad vi to kažete, onda dobijete neke ovako bizarne odgovore. Pa dobro, nije to bitno, promenili se svi, valjda se i on promenio. Srbija je jedina zemlja u kojoj se veruje da se neko promenio, da on to sam nije rekao i nije tražio. Hajde vidimo da Tomislav Nikolić počne da zove Albanci koji žive u Preševu, Medveđu, Albanac u Srbiji, Arnautim. Kakve bi reakcije bilo u Evropi, pa Boga mi i u Srbiji. A ovo je čovjek iz njegove stranke. I sada kad ja kažem, pa čekaj, taj čovjek je rekao da je Mlađan Dinkić, citat, najveća bitanga u istoriji Srbije, da ga treba odmah ukopstiti i da će ga on strpati u zatvor. Sada sedi s njim u vladi. A zašto bi ja više vjerovao kad on kaže da je neko krao u privatizaciji? Pa sutra će svi da opet bude u vladi s tim isti čovjek koji kaže, šta? Ništa. Ako sam ja sedeo u skupštini u kojoj je taj isti Vučić držao plakat Ratka Mladića za govornicu, mi rekao, ovo je sigurna kuća za Ratka Mladića. A sve što bi ja sada nužno morao da verujem da je on promenio mišljenje Ratko Mladić, je rekao predsjednik Srbije da će se iseliti iz svog stana zašto je u bulevaru Zoran Đinđić, da neće više tamo živjeti, pa je se iselio. Da li sam ja bio u Skupštini, doduše to je bilo 90-ih, da je rekao predamnom, znači za govornicom, kad je nekomu nešto dobacio, rekao je ne čujem, sad sam se vratio sa fronta, ogluveo sam od eksplozija i... Naravno, Hrvat se toga seća. Predsjednik Hrvatski Josipović kaže, pa nije još prema se vidi. Mi imamo predsjednika koji bi dobrojao sa frontom. Ali on nije nama ni u jednom trenutku rekao šta on o tome sada misli. Ovo je sad prestojavanje u hodu. A samo ovo pitanje, ako smo se prestrojili u hodu bez jedne izjave na ovu stranu, a šta će biti ako se mi sljedeći put prestrojimo ponovo na onu stranu? I još jedna osobina orijentalna u Srbiji. To je jedna beskrajna servilnost prema nosiocima vlasti. Onog trenutka kad su ovi ljudi izabrani, oni su postali lepi, pametni, miršljavi, visoki, atletski građeni, lepo obučeni. Znači, odjednom ta servilnost beskrajna prema vlasti. A možda nigde se bolje ona nije videla nego u tome da predsjedavajući Skupštine Generalnih Ujedinjenih nacija, magistar Vuk Jeremić, kad je Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije, završio govor, mu je čestito što je njegov dužnost svakom predsjedniku, i Obama je čestito i tako i treba, rekao je da mu je čestito i zato što je izvanredan govor. Do sad sam mislio da samo tad izdrži izvanredne govore. Znači, taj dečko koji je kao oksfordski đak, kembrički, koji je oličenje te obrazovane, urbane Srbije, on čestita svome predsjedniku. Znate, druže Staljin, ovo kako ste vi rekli, pa to niko ne mogu. Pa čoveče, pa nemoj, pa to je tako bedno, mislim, to je tako strašno. Mislim, ti u Srbiji često dođeš do onoga, s jedne strane očekuješ da se u ljudima probudi moral. Međutim, vi često u Srbiji, tako su teške moralne dileme. I vi to toliko puta uradite, ta ličnost toliko puta padne na tom ispitu, da vi onda se zapitate da li imate klasičan slučaj onoga što Freud zove moralna idiotija. Kao što imate idiotiju, najteži oblik mentalne hendikepiranosti. To su ljudi koji ne mogu sami o sebi da se brinu. U moralu postoji potpuno ista stvar. Znači, nemaš ni jednu jedinu moralnu normu u sebi, nema šta ide u ličnosti. I to Freud zove moralna idiotija u kontekstu izgradnje morala. Ja mislim da je Freud u pravu. Ako neko može do te mere da se ogreši neprekidno svaku moralnu normu, vi onda steknete utisak da on te moralne norme i ne nema. Prosto vi mu govorite, baba ti je to bar rekla kad si bio mali, to ne sme da se... Ali on ništa ne razume, on kao, pa čekaj, u čemu je stvar, pa šta? Pa dobro, pa šta? Evo to je, na primjer, kad Dodik izjavi takve stvari kakve izjavi, a vi ga onda odmah zovete kao svečanog gosta, pa to faktički znači da ti s njim slaže, ga podržaš, ti je blisko to. I kad ja čovjeku kažem, pa zašto to radi? On kaže, ne, pa čekaj, u čemu je problem, ne razumem. Pa izvini, ti si onda moralni idiot. Ja često mislim da je paradoksalno Dodik osjeti, on je trbuhozborac najekstremnijeg srpskog nacionalizma. On kaže, kakav genocid? Ali molim vas, uzmite sve ove skupove na kojima jedan od glavnih govornika, profesor Oliver Antić, koji je sad savjetnik predsjednika Nikolića, sedi u kabinetu. On na svakom tom skupu to isto kaže.
Postoji teze da sadašnju vladu treba pre svega, da ne kažem isključivo, gledati sa stanovišta onoga što ona trenutno radi. I da ne može se sve vreme ili najčešće onda pozivati na njihov prvobitni greh, odnosno na to što su oni uradili 90. godina, da se tu onda brkaju različiti nivoi, jesu i oni ljudi odranije,
ma čekaj, a dome su situacije. Ma čekaj, Svetlana, imaš jedan dobar primjer u Evropi, to je Nemačka. Svi znaju da Nemačka ima jedan posebnost prema Izraelu. Mi živimo u 2012. godini. Genocid se desio, on je zapravo završen praktično već 43. godine. Oni to tako imaju zbog osjećanja odgovornosti. To su sad nove generacije. Vi kad dovedete to u vezu s recimo ekonomskim privrednim razvojem, sa organizacijom nemačkog društva koje je fantastično, ja mislim da je to veza. Narod koji ne može da ima direktno odnos prema svojoj prošlosti, da gadosti svoje prošlosti i odgovornosti, onda on zapinje na svakom drugom moralnom polju. Jer ovo je takođe ključ za razumevanje svega ostalog. Srbija nema odnos prema tome. Kad nemaš odnos prema tome, onda nisi položio da moralni ispit, onda ćeš birati idiota za šefa firme, onda će potpuno nemoralan čovjek da bude ministar pa će da opljačka Srbiju, jer nemaš moralne kriterije. Kad je u nekim ministrima počeo da se priča da kradu, Tadić kaže, ja sam ih zvao i grdio. Ma čekaj bre čoveče, ako se o nekome počne da priča da krade, ili ćeš onda da izađeš i da staneš pred sve, što je vrlo teško, i da kaže, ne, ovo je sve laž. Ali onda što kažu seljaci u Lici kod mog oca, onda tvoje gaće otišle na reštu. Znači ti si sad preuzeo odgovornost. Ili ćeš da tražiš da to neko istraži, ali najjednostavnije je da ga izbaciš iz vlade, da ga prosto zameniš. Pa ne možeš ti biti u javnom životu ako postoje teške sumnje u vezi. Kod nas odnos prema prošlosti je zapravo uzrok svega što nas se sadrži. Ja sam mnogi će reći to nije isto. Jest. Ja sam rekao u vašoj emisiji da je Dačić na pitanje hoće li se izvinjati, rekao da bi mogao se izvinjati. To je kondicional, kondicional. To nikad u istoriji nisam vidio u ovoj modernoj. Ako ste bio zamenik Šešelja i omiljeni omladinac u Srpskoj radikalnoj sredini, ajde sad nam nešto reći šta misliš o toj policiji vojska u Šešelju. Ili nikad više ništa o tome neću reći. Ja kome god pokušam, kaže isto kao i ovo, ma čekaj, nemoj sad tako, ti braniš Demokratsku stranku. Ma ništa ne branim. A tada sigurno nema tu prošlo. Prosto biografija nije ista. Nije biografija Nenada Čanka koji je napravio sad glupost ili nešto čak gore, a ne mogu da mu zaboravim da je imao hrabrosti da je govorio da je bio mobilisan prisilno, da je svakog dana čekao da ga neko ubije. Sve se zaboravlja, sve je svejedno. Znači, Srbija se ovako tetura zato što nije rešila ključni problem, to je moralno pitanje odnosa prema svojoj prošlosti. Onaj koji nije izvukao pouke iz prošlosti, taj je osuđen da ponovi tu prošlost. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong. Then you find you jump the gun, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by, but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird is flown, got no one to call your own, got no place to call your home. When the bird is flown, when the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought, when the part is through, seems so very sad for you, didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Now the part is through, when the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Kad god se u post-Miloševićevskoj Srbiji delila vlast, nekako je uvijek bilo najmanje problema sa Ministarstvom za obrazovanje. Demokratsku stranku to uopšte nije zanimalo. Stranka koju su napravili intelektualci, koju su obnavljali intelektualci, koja se uvijek hvalila da za svako mesto u državi može da ponudi najobrazovanije kadrove, nije znala šta bi s obrazovanjem. Vojislav Koštunica je znao, a šta je s njim hteo, videlo se kada na čelo ministarstva stavio bogobojažljivu Ljiljanu Čolić. Koštuničina Sara Pejlin je bila prevelika sramota i za njegovu viziju Srbije, pa su je sklonili, ali ne i sve one koji su nastavili da prave školske programe, pišu udžbenike koji su od nekoliko generacija dece napravila ne samo neznalice, nego i opasne šoviniste, ksenofobe, homofobe. Decu koje kada odu na ekskurziju u Budimpeštu, potuku se sa gostima diskoteke koja nema razumevanje za njihovo pevanje, ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala. Trenutni ministar obrazovanja Žarko Bradović, koji preti da postane dugovečni ministar nego Tomica Milosavljević, nije neko ko bi mogao da spozna vezu između obrazovanja i razvoja demokratije. A i da može, ne ide mu u prilog da makar malo smanji broj od 1.350.000 nepismenih građana Srbije, koji čine veliku izbornu bazu njegove stranke i ostalih nacionalističkih i populističkih bitangi koji vladaju ovom zemljom. Na sreću, postoje još uvijek neki ljudi koji, uprkos svemu, smatraju da treba stalno i iznova govoriti o ulozi obrazovanja u razvoju demokratije i modernizaciji zemlje. Ove nedelje je u organizaciji Fabrike knjiga i Fondacije za otvoreno društvo u Beogradu održana jedna veoma zanimljiva konferencija i posećena, upravo pod nazivom Obrazovanje za demokratiju. A u današnjoj emisiji čućete šta su nastavi istorije u Srbiji i Bosni i Hercegovini govorili sarajevski književnik Nenad Veličković, profesorka književnosti iz Užica Ljubica Marijanović, Njih dvoje inače su i osnivači sada već čuvenog susreta pisaca iz regiona Na pola puta i našu nastavnicu istorije, profesorku Dubravku Stojanović, koja je uzgred ove nedelje dobila i nagradu Osvajanje slobode. Slušate Dubravku Stojanović.
Za ovu današnju analizu važno je da su udžbenici, a posebno udžbenici istorije, u Srbiji i u regionu uvek bili važna poluga vlasti, da se preko njih su se prenosili poželjni modeli verovanja i da su oni pre svega za mene slika onoga što je vlast očekivala od naroda. U tome i leži jedan od ključnih razloga što nastava istorije i danas više liči na predvojničku obuku nego na disciplinu kritičkog mišljenja i što je obračun oko dominantne paradigme istorijskog mišljenja ravan ratu do uništenja protivnika. Pod Miloševićevom vlašću novi udžbenici istorije objavljeni su za školsku godinu 1993. Bilo je potrebno preko nastave napraviti mitski okvir za opravdanje ratova koji su bili u toku. Bilo je potrebno proizvesti nacionalnu istorijsku svest zasnovanu na ideji o sopstvenoj veličini, samosažaljenju i neobičnoj kombinaciji nacionalne arogancije i samoviktimizacije. Taj novi mitski narativ imao je nekoliko ključnih komponenti. Tako je narod, ili tačnije srpski narod, postao osnovni protagonist istorije. Naprimer, Marašli Ali Paša je ponudio to i to knezu Milošu, ali srpski narod se s tim nije složio. Narod je, kroz tu vrstu narativa, bio esencijalizovan kao jedinstveno biće, gotovo kao biološka zajednica, organizam koji potire sve posebnosti, individualnosti, svaki pluralizam. Taj esencijalistički koncept nacije zadržan je u nastavi istorije i posle političkih promjena 2000. godine. Udžbenici istorije promenjeni su tada vrlo brzo i uvek se vrlo brzo promene, već 2002. Ali suštinske premise ostale su iste. Glavni nosilac istorije i dalje ostao kolektiv, odnosno rečeni srpski narod. Ta činjenica je od suštinskog značaja za održavanje kontinuiteta sa Miloševićevim sistemom vrednosti. To je osnova antipluralnog razumevanja društva, jer se svaka drugost vidi kao opasnost. On potire istorijsko bogatstvo i svodi ga samo na jednu dimenziju. Zbog toga se u toj interpretaciji istorije, na primer, nikada ne pominju grupe koje su u određenim istorijskim trenucima imale različito viđanje od većinskog. Da li ste ikada učili u školi mišljenje o opoziciji u neku trenutku? Budući da je nacija prikazana kao organsko jedinstvo, podrazumeva se da je u svakoj istorijskoj situaciji postojao samo jedan izlaz, jer druga ponuđena rešenja i dileme nisu prikazane u udžbenicima i nisu predviđene da se rade. Taj izlaz samim tim nije mogao biti određen kao posljedica nečije svesne odluke, već se na njemu nacija našla, zaključilo bi se, nekim sudbinskim metafizičkim kretanjem. Takav utisak pojačava se i u udžbenicima i u javnom govoru, korišćenjem neodređenih glagolskih oblika i formulacija, kao što su: onda je došao rat, desile su nam se sankcije, pogodila nas je inflacija, snašlo nas je bombardovanje, čime se stvara utisak da za te događaje niko ne snosi odgovornost, da oni nisu ničija krivica, već da je to stvar nekog mističnog toka istorije na koju pojedinci ili grupe ne mogu imati nikakvog utjecaja. Na taj koncept naslanja se predstava o cikličnom kretanju vremena. Tako je na jednom mestu u udžbeniku za osmi razred iz Miloševićevog vremena, na kome se opisuje početak rata u bivšoj Jugoslaviji iz 1991. godine, pisalo: 1991. citiram, je skoro identična situacija kao 1941. U današnjim udžbenicima ponavlja se ta identična ideja. Boldovanim slovima u knjizi piše, citiram: tako je 1991. izgledalo kao da se nezavršeni rat nastavio posle 50 godina. Ta rečenica ima jak propagandni potencijal, jer znači da se istorija sama ciklično vraća, što je inače ubeđenje u našem društvu, u više manje pravilnim vremenskim razmacima, idealno je 50 godina, to ćete često čuti. I da to njeno kretanje nema nikakve veze sa odlukama koje su doneli neki konkretni ljudi. Za takvo mitsko tumačenje vremena, istorijske činjenice nemaju nikakvog značaja. Pa ni one koje govore o tome da 1991. i 1941. ništa nije bilo isto. Takav sistem vrednosti dodatnu snagu dobija zahvaljujući osobinama koje su istorijski pripisane srpskoj naciji. Ti udžbenici podržavaju inače veoma uticajni narativ u srpskoj javnosti po kome su na srpskom prostoru započinjali i završavali se svetski ratovi. I sećate se one sreće 99. kad je pogođena kineska ambasada i kada je velika radost nastupila u očekivanju i trećeg svetskog rata koji bi počeo ovde, bez obzira što zapravo ni drugi nije počeo ovde i počeo je dve godine pre našeg rata, ali to je jače od nas, mi želimo da verujemo u to. Ta slika o izabranosti naročito je pojačena dihotomnom slikom o narodu koji je, e sad je to malo neobično, istovremeno istorijski ispravan i žrtva svih susednih naroda i velikih sila. Jer sad ako je ispravan, zašto je žrtva, nije jasno. Snažna mitska poruka, koja se obično i u javnosti širi kao mi nikada nismo vodili osvajačke ratove, gradi se u obrazovnom sistemu tako što se iz narativa o prošlosti preskaču one situacije u kojima je Srbija imala ili sprovodila osvajačke planove prema svojim susedima. Na nastavi istorije se tako ne uči o politici srpskih vlada prema Kosovu i Makedoniji tokom 19. veka ili o ratu protiv Bugarske 1885. Srpska nacionalna politika opisuje se u nastavi istorije isključivo kao defanzivna, čime se stiče indulgencija za sve poteze bivših, sadašnjih i budućih politika. Tako formiranoj mitskoj slici doprinosi i tumačenje po kome su naši susedni narodi u dva svetska rata se nalazili na pogrešnim gubitničkim stranama, a mi smo im kasnije, prihvatajući ih u zajedničku jugoslovensku državu, pribavljali oprost i dovodili ih na stranu pobednika. Tako u današnjem udžbeniku piše, citiram, Srbija je na kraju Prvog svetskog rata stala u tabor ratnih pobednika. Time je, pored ostalog, omogućila ostalim jugoslovenskim narodima da formiranjem jugoslovenske države napuste stranu poraženih i da se priključe pobednicima. Druga važna mi tema jeste ona o naciji žrtvi. Brutalnim jezikom opisivani su od najranijih razreda osnovne škole zločini drugih naroda nad Srbima, čime se stvara duboka svest o, kako se kaže, genocidiranom narodu koji i tim putem dobija neku vrstu preventivne istorijske indulgencije. Kao dokaz te tvrdnje mogu se pomenuti naslovi poglavlja u udžbeniku za predmet prirode i društvo iz Miloševićevog vremena namenjenim podsećam đacima od 9 godina. Oni tada stiču prva znanja o prošlosti, kao jedine informacije ponuđene su im sledeće nastavne jedinice, ja čitam redom, ništa ne preskačem. Naši preci, najezda Turaka, ropstvo po Turcima, prvi srpski ustanak, prvi svetski rat, oslobođenje Srbije, drugi svetski rat, Srbija pod okupatorima i njihovim saradnicima, oslobođenje Srbije, zaslužni borci za slobodu. Te lekcije su ostale neizmenjene i u današnjim knjigama za poznavanje prirode i društva za četvrti osnovne i dalje oblikuju tu prvu svest o prošlosti. Tome se može priključiti i lingvistička analiza ogoljenog surovog jezika kojim su opisani zločini nad Srbima, čime se u tinejdžerskom uzrastu usađuje strah kao osnova buduće anksioznosti i agresivnosti. To se može ilustrovati citatom iz udžbenika namenjenog 14-godišnjacima, iz koje je učilo skoro 10 generacija učenika u Miloševićevom vremenu. Citiram. Jasenovački logoraši su klani noževima, ubijani bradvama, sekirama, čekićima, maljevima i gvozdenim polugama, streljani i ispaljivani u krematorijumu, živi kuvani u kotlovima, vešani, satirani glađu, žeđu i hladnoćom, jer se u logoru živelo bez hrane i vode. Kraj citata. Kroz forsiranje takvih slika iz prošlosti, formiran je poseban odnos prema smrti, koja čini suštinski deo nacionalnog mita. Mučenička smrt pojedinca postajala je jedan od obrazaca poželjnog i preporučljivog ponašanja putem poruka koje se dobijaju u obrazovanju. Kada su pojedinci u pitanju, glorifikovala se smrt onih koji su svoje živote žrtvovali radi herojske smrti za slobodu. To je dovelo do toga da je prvi put u udžbenicima iz Miloševićevog vremena Gavrilo Princip proglašen srpskim junakom i to je zadržano u današnjim udžbenicima. Drugi način izgradnje kulta smrti kroz udžbenike istorije jeste pozivanje na prezir prema smrti. poziv na herojski kodeks ponašanja u kome je umiranje za sopstvenu naciju predstavljeno kao najvažniji smisao samog života. U Miloševićevom vremenu, već se u trećem razredu osnovne škole, dakle opet 9 godina, plasirala ta ideja, i to citiranjem nespornog nacionalnog autoriteta kakav je Vuk Karadžić. Slaveći hajduke i njihovu borbu protiv osmanske vlasti, udžbenik za prirodu i društvo sugeriše ispravan obrazac odnosa prema smrti. Citiram. Kad koga uhvate i odvedu da ga nabiju na kolac, on ponajviše peva iz glasa, pokazujući da ne mari za život. To je Milošević. Odnos prema smrti nije promenjen u današnjim udžbenicima. Posebno je patetično opisano stanje tokom Prvog svetskog rata. I sada citiram. Mnogi osuđenici na smrt, kako su zabeležile okupacione vlasti, držali su se junački, i tu nikako nije reč o lažnoj pozi, nego o znaku odlučnosti duhovne srdžbe i preziranja neprijatelja. Iz Valjeva je izveštavano da smrtnu kaznu i muškarci i žene dočekuju stoički mirno. Tako se okupator u Srbiji suočio sa izuzetnim političkim moralom pokorenih, naravno, pretpostavljate i znate, bez primjera u modernoj evropskoj istoriji. I sad kraj. Smrtna kazna izgubila je u Srbiji svaku efikasnost. Smrti se niko nije plašio. Time su novi udžbenici pokazali svoju dubinsku ideološku povezanost sa onima iz Miloševićevog vremena, koja se pre svega zasniva na mitskom odnosu prema prošlosti i veličanju kolektivističkih, nacionalističkih i predmodernih vrednosti. Društvo se preko obrazovanja i dalje drži u autoritarnoj patrijarhalnoj identitetskoj matrici, koja potire pojedinca, a istoriju prikazuje kao fatum i metafizičko zlo pred kojim se ne ostavlja prostor izbora. Dužnost pojedinca ostaje jasno definisana kroz podvrgavanje kolektivu i njegovoj istorijskoj sudbini, koja se, kao što je pokazano, ciklično ponavlja. Time se isključuje svaka mogućnost multiperspektivnosti ili prikazivanja istorije kao polja izbora i konkurencije različitih rešenja. Tu nema debate. Gaji se monolitna slika naroda koji briše svaki koncept lične odgovornosti, jer su pojedinci utopljeni u kolektiv i njemu potpunosti podređeni. Time se razvija iracionalni odnos prema prošlosti, a samim tim i prema sadašnjosti, a trenutak suočavanja sa prošlošću ponovo se odlaže. Iz nastave istorije i dalje su isključeni principi kritičkog mišljenja, komparativnog i multiperspektivnog posmatranja prošlosti, koji bi omogućili obrazovanje građana otpornijih na manipulacije i spremnijih da kao odgovorni pojedinci počnu aktivnije da učestvuju u izgradnji otvorenog demokratskog društva.
Imate u Bosni i Hercegovini 11 ministarstava za obrazovanje, nezavisnih jedan od drugog. Jedno je Republike Srpske, 10 ih je za svaki kanton po jedno, i još ima neka agencija u distriktu Brčko koja se bavi obrazovanjem. Ali da ne bi stvari bile tako jednostavne, postoji federalno ministarstvo obrazovanja koje po ustavu ne bi trebalo da postoji i nema nikakve ingerencije osim da bira udžbenike u federaciji, ali o to je možda kasnije. Onako kako stvari stoje na terenu je nešto malo drugačije. Dakle, ova komplikovana slika se mijenja kad vi uđete, odete na teren i pogledate iz čega djeca praktično uče, onda shvatite da nema baš 13 kompleta različitih udžbenika, nego otprilike 3. Tamo gdje su neka djeca u većini, tamo se radi po programu te nacije koja je tu gospodar. Bilo je nekih problema kad su otkrili da postoje neka mjesta u Bosni gdje ima podjednako, recimo Bošnjaka i Hrvata, a imaju samo jednu zgradu. I sad kako da idu djeca u istu školu, a da rade po različitim programima? I došli su na ideju da podijele škole. Odnosno, to su oni nazvali revolucionarno, 2 škole pod jednim krovom. I onda su smislili da djeca bošnjačka idu u prizemlje u školu, a hrvatska da idu na prvi sprat. I po mogućnosti da im ne počinju u času isto vrijeme, da se ne bi sretali na velikom odmoru. Najnovija stvar je da su neke nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini podnijele tužbu sudu u Mostaru, koji je donio jednu zanimljivu presudu, a to je da je to protivustavno i diskriminirajuća praksa. Škola i dalje i nakon te presude radi na isti način i niko zapravo nema ideju kako bi se sad ta presuda primijenila. I za recimo razliku od istorije za koju smo vidjeli da donosi veliku štetu društvu, književnost donosi još veću. Zato što književnost se radi svih 8, odnosno 12 godina u školi i u većem fondu časova nego istorija. I razlog za to je što je ona kao oruđe indoktrinacije mnogo bolja i efikasnija nego što je to istorija. U istoriji ipak lako dokažete da neko laže. Evo vidjeli smo kako je to Dubravka uradila. Mislim, poređate datume i vidite vrlo jednostavno da neko petlja i da manipuliše. Ali u književnosti što ljepše je pisac laže i tomu više vjerujemo. I zato mi, recimo, uzmemo, vi ovdje znate ko je Dobrica Ćosić, pa čitamo Vrijeme smrti kao da je to istorijska knjiga, ili Danka Popovića, knjigu o Milutinu, i onda iz takvih knjiga koje su digest istorija, ali su učinile da mi prosto budemo svjedoci prošlosti, jer nas je uvukla u tu priču, da mi kad izađemo iz književnosti budemo ono hipnotisani i da dalje nam nikakva istorija više i ne treba, jer su nam pisci objasnili sugestivno kako to zapravo stvarno izgleda. Dakle, ono čime se koristi nacionalizam da bi to učinio u književnosti jeste da omalovažava neistomišljenike i da krivotvori i podmeće vrijednosti. To su stvari u velikom obimu koje sam ja našao u analiziranih 21. čitanci. Ovo sad primjer iz čitanke. Ovo je jedan primjer iz hrvatske čitanke i Zlatko Tomičić. On je inače jedan od ljudi koji je lansirao tezu da Hrvati vode porijeklo do Sarajevci, da su oni iz Irana došli u Hrvatsku i to je bilo jedno vrijeme u Hrvatskoj popularno. Sad ta pjesma kaže: ovdje umilo moj did na ovoj njivi, ovom kamenu. Ali poenta je jako zanimljiva. Daj Bože da ova zemlja ostane uvijek samo moja i mog sina. Ovo je jedan od primjera iz bošnjačke čitanke. Oni se sad opet jako trude da ubrzano dostignu Srbe i Hrvate u smislu da i oni sad naprave neku veliku produženu istoriju. I sad primjer koji traži od učenika da grafički prikažu Hasanaginicina osjećanja bola od početka do kraja balade. Sad zamislite kako bi se to moglo uraditi. Ali zapravo nije, mislim, to taj zadatak pro forme tu. Očekuje se samo da oni shvate da je Hasanaginica nešto važna. Kad okrenu 5 stranica, tamo će biti kao o pozorištu, pa će slika biti iz predstave Hasanaginica. Onda će biti opera, pa će primjer biti opera Hasanaginica. Dakle, važno je da djeca bez prilike da bilo šta kritički provjere dobiju kao gotovu informaciju, kao vrijednost oko koje ne treba raspravljati. Srpska čitanka: mogućnosti srpskog jezika Vuk je potvrdio prevodom Novog Zavjeta. A naš pjesnik Matija Bečković zapisao je: jezik postaje jezikom tek kad se provjeri Biblijom. Vuk je to uspješno provjerio. Naravno, ovo nikakve veze nema s lingvistikom, s naukom, nema sa zdravom pameću, ali onome ko pravi ovakve udžbenike, do toga nije ni stalo, ne želi da djeca budu ljudi koji će zdravim razumom prosuđivati stvari koje zdravom razumu dostupne i koje su provjerljive. Nego da nauče da postoji neki Matija Bečković, pa će čuda je akademik, pa će naravno vjerovat, pa da je, ne znam, Biblija nešto što je jako važno. Hrvatska čitanka: postoji jedan dogovor da se posljednji rat ne pominje u udžbenicima u Bosni i Hercegovini i kao nikoga ne pominje. A onda dobijete, dakle, neku pjesmu o tome kako preko okeana neko pati što nije u svojoj domovini, naravno zna se da je to Hrvatska, a onda poslije toga u onim pitanjima, u nekim malim okvirčićima, kao na broj poznatije hrvatske rodoljubne pjesme nastale tijekom domovinskog rata. Ispričaj koji su sve hrvatski gradovi doživjeli sličnu ili još tragičniju sudbinu od Dubrovnika. Za Bešeskiju kažu da je pisao na turskom, a mislio na bosanskom. Isticao je da je bosanski jezik ljepši od arapskog, turskog ili persijskog. Jedan od zanimljivih primjera je Ivan Goran Kovačić. On se nalazi u srpskoj i u hrvatskoj čitanci, odlomak iz poeme Jama. Većina vas znate o čemu se radi, ni jedni ni drugi ne bave se previše time zašto je svjetlost crvena na kraju i ko su ti oslobodioci koji dolaze. Dakle, kakva to ideja je, ideja koja pobjeđuje zlo u toj pjesmi, ali Hrvati kažu da je Ivan Goran Kovačić tragično završio svoj život jer su ga četnici ubili u 1943. A Srbi kažu da je poema inspirisana time što su ustaše bacile 2000 Srba u jame. Dakle, oba puta se književno djelo koristi da bi se u vezi s njim govorilo o nečemu što sa tim književnim djelom, sa analizom i sa interpretacijom nema veze. I zaista ono što je Nenad na početku rekao, vrijednosti vrlo jasne postoje. I možda mi ne možemo učiniti da društvo prihvati sutra sve te vrijednosti, ali svako od nas tamo gdje radi može onim što radi zastupati te vrijednosti i da time što radi zapravo učini ne treba više da drugi ne pate, da druge ne boli zbog toga što mi radimo, da drugi ne ispaštaju zbog toga što mi radimo i da učinimo sve da ni neki treći drugima ne rade to.
Ne radim na fakultetu, nego u srednjoj školi. Dakle, ja sam onaj direktni praktičar koji se svakodnevno suočava sa dilemom šta ja radim ovoj deci. Ako se držim onoga što država od mene zahteva, ja imam užasan moralni problem. Ako ne radim ono što država od mene zahteva, ja opet imam užasan moralni problem, zato što ta deca posle dođu na neki prijemni. Dakle, ono što ja smatram svim što znam, sva moja akademska znanja i sva moja moralne vrednosti za kojih mogu da stanem se ne slažu sa ogromnim procentom onoga što od mene država traži da radim i govorim u školi. I sad vi morate da stvarate, praktično pretvarate sebe u licemera i decu neku vrstu licemera, jer oni nešto čuju na jednom spratu, pa siđu dole na drugi sprat na nastavu istorije, pa čuju nešto drugo. A mislim da se promeni profesor na spratu na kome je nastava književnosti i tu bi čuli drugačije. Dakle, ta deca se verovatno negde prilagođavaju i kad recimo na nastavi književnosti u školi u kojoj radim, dakle u kojoj organizujemo književni festival na pola puta i uspevamo nekako da se izborimo sa onim što nastavni program od nas traži, dakle kada oni tamo mogu da čuju nešto što bi se uklapalo u ovaj model o kojem smo pričali kakvo obrazovanje bismo možda želeli, a onda siđu sprat ispod gde imate ono kao eksperimentalni čas, kako se to sad zove ogledni čas, iz istorije koji se zove Dogodine u Prizrenu. I juče i danas je neko pomenuo dva suštinska pitanja, čini mi se. Jedno je, da li mi treba da očekujemo od generacije dece da rešavaju probleme koje su napravile generacije roditelja? To je jedno pitanje. Drugo pitanje, sa ovakvim udžbenicima i ovakvom nastavom, možemo li mi očekivati ono o čemu je profesor Feinberg malo pre govorio, da se kod dece razvije kritička distanca prema moralnim vrednostima koje nose njihovi roditelji? Mi uporno godinama govorimo kako izgleda nastava književnosti i s čim mi zapravo ulazimo u učionice i onda prošle godine dobijete relativnu reformu, dakle blagu reformu nastavnog programa za nastavu književnosti. Mi sve vreme govorimo ima previše narodne književnosti, ima previše nasilja, ima previše srednjovekovne književnosti. Znate kako se to završi? Izbaci se jedini književni tekst o kome vi možete razgovarati o holokaustu i problemu holokausta, ubaci se još tri teksta srednjovekovne književnosti i još narodne književnosti. Ako mi verujete, sad je strašnije nego pre dve godine. Kako mi sad da nešto uradimo u nas nastavom istorije kad se istoričari oko toga nisu dogovorili? Isti problem imamo sa književnošću, ni tumači književnosti se nisu dogovorili. Ako ih pitate, rado bi najviše programa bilo posvećeno Ćosiću i Bećkoviću. Kako da se dogovorimo i kako to da uđe u nastavu književnosti?
Dakle, da li udžbenici mogu da budu, kako ste to rekli, napredniji od društvenog okruženja? Šta bi se sad recimo desilo u poslednjih 10 godina da smo se mi dogovorile za vereničkom akcijom da Tinda državna sekretarka da meni posao da ja napišem udžbenik istorije onako kako ja vidim srpsku istoriju? I sad, kakva bi bila uloga jednog takvog ministarstva da sada stane iza nečeg takvog i da ja dobijem to ekskluzivno pravo? Pri čemu moram da kažem zaista da su ovi četnički orijentisani udžbenici koji su na snazi nastali baš na taj način, sa Zavodom za izdavanje udžbenika. Tako da istorija njihovog nastanka je zaista takva da je to stvar dogovora ljudi koji isto misle. Ja mislim da bismo mi dobili užasno pogrešan jedan rezultat, dobili bismo ono što smo imali i nekada davno. Jer bi deca došla kući, a tamo bi im deda rekao: čekaj da ti ja ispričam kako je to stvarno bilo, nemoj ti u ovoj školi ništa da veruješ. I upravo se zato 15 godina zalažem za promenu celokupne nastave istorije. Istoričari se nisu dogovorili, pa mi ne možemo nešto da rešimo. Oni se nikada neće dogovoriti i oni ne treba da se dogovori. Dakle, ja mislim da je ta debata to što treba da uđe u sistem obrazovanja. I da se kroz tu debatu istorija, na primjer, više ne uči hronološki. To niko više ne radi. To je potpuno besmisleno. Profesor Epali juče naveo jedan podatak da učenici posle mjesec dana zaborave 50% gradiva. Ja sam znala za podatak da posle raspusta zaborave 75% gradiva. I često sam ovakvim prilikama govorila da je to najbolji deo obrazovanja, to što oni tako efikasno to zaborave. Ali dakle, to je obrazovanje koje ne ostavlja nikakvog traga. Mi smo pre dve godine radili jedno istraživanje javnog mnjenja na temu šta javnost u Srbiji na reprezentativnom uzorku zna o istoriji. I postavili smo pitanja iz udžbenika osnovne škole. I postavili smo pitanja koja su neprekidno u javnosti. Naprimer, ko su bili saveznici Srbije na Solunskom frontu? Čini vam se da od kreće se lađa francuska s pristaništa Solunska i svih ostalih kafanskih pesama, spomenika zahvalnosti Francuskoj, padanja od ljubavi francusko-srpske i tako dalje, da nikakvog spora neće biti da će odgovor biti Francuska. Odgovor masovni, zaboravila sam procenat, ali preko 70% je reklo Rusi i Grci, kojih uopšte nema tamo ni na jednom nivou obrazovanja, ni na Solunskom frontu. Prema tome, ta potreba da vi današnjeg saveznika prebacite u 1916. a tamo izbrišete mrske Francuze i Engleze, govori da to obrazovanje, čak i ovo ovako strašno koje ja predstavljam, ne ostavlja nikakve posljedice, niti trag. Prema tome, traži se novi ključ. Ja duboko verujem, recimo, u problemsku nastavu istorije. Da uradimo jedan problem, to može biti Peloponeski rat, ali da uradimo jedan rat tako temeljno iz svih pozicija, sa strane onih koji odlučuju i sa strane onih koji se suprotstavljaju, ekonomskih razloga, političkih razloga, kulturnih, dakle, da svakodnevnog života, da se stvori jedan model razmišljanja o, na primer, ratu. Ili, na primer, ne znam, tehnološkoj revoluciji. Onda bismo mi mogli da stignemo do 90-ih i odmah sad iskoristim priliku da mi pišemo knjige za 90-te i to istoričari bivše Jugoslavije zajedno. Ali na potpuno drugom principu i nećemo da se dogovorimo. Jer ako se ja ovde u nemogućoj fantaziji dogovorim s Radošem Ljušićem šta se desilo 90-ih, dakle, to je nemoguće i to ne treba da se desi. Kako ću ja sa tom dogovorenom istinom da izađem pred mog kolegu u Zagrebu ili mog kolegu u Sarajevu? Onda će taj đak opet da se sudari sa nekom drugom dogovorenom istinom. Dakle, mi to radimo na potpuno drugom principu, te multiperspektivnosti koje će upravo pokazati te potpuno različite pozicije u tom radu, koje niko nema u vidu i koje nikog ne interesuje. Prema tome, cilj nije ni da se dogovorimo, ni da stignemo do jedne istine, ni da udžbenik na taj način prednjači pred društvom, jer to neće uspeti, već da se promeni matrica učenja.
Bio je još jedan Peščanik. Obe Svetlane vam žele još nekoliko lepih i sunčanih dana. Uviđenja. Peščanik.